បញ្ញាទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសិល្បៈចំនួនរវាងអ្នកគ្រប់គ្រងលើបុគ្គលល្បីៗរមែងកើតមានយ៉ាងស្រួចស្រាវប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលល្បីៗទាំងនោះវិញចំនួនរវាងអ្នកគ្រប់គ្រងពួកគេគឺជាចំនួនមិត្តភាពប៉ុណ្ណោះជាទូទៅមិនថានៅក្នុងអតីតកាលឬបច្ចុប្បន្នទេសាធារណជនអ្នកគ្រប់គ្រងសិល្បករតែងតែចង់ឃើញចំនួនកើតមានឡើងរវាងសិល្បករទាំងនោះជាពិសេសសិល្បករដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យដូចគ្នាពេលខ្លះបុគ្គលល្បីៗទាំងនោះគឺជាមនុស្សស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាប៉ុន្តែដោយពួកគេដើរលើផ្លូវតែមួយម្ល៉ោះហើយទើបធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចគ្នាដល់ជាមិនផុតឬយើងហៅថាឆ្អឹងទទឹងកថ្មីបើអ្នកគ្រប់គ្រងតែងតែឆ្លោះគ្នាដើម្បីបង្ហាញភក្តីភាពចំពោះអាយដលរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែចំពោះសិល្បករទាំងនោះវិញពួកគេមិនដែលមានចំនួនខ្លាំងក្លាដល់ថ្នាក់គុំគួនព្យាបាទគ្នាទេនៅពេលជួបគ្នាពួកគេចាប់ដៃស្វាគមន៍រាក់ទាក់គ្នាជាធម្មតាមិនដូចគ្នានឹងទស្សនវិជ្ជាដែលអ្នកគ្រប់គ្រងពួកគេឆ្លោះគ្នានោះឡើយឥឡូវយើងទៅមើលចំនួនរវាងវិចិត្រករល្បីៗពីររូបគឺលោក Henri Matisse និង Pablo Picasso នៅពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមមិនត្រូវគ្នាភ្លាមសាធារណជនគិតថាអូហូចំនួនរវាងពួកគេនេះពិតជាមិនធម្មតាវាជាចំនួនស៊ីសាច់ហត់ឈាមតែម្ដងតាមពិតដូចពាក្យគេថាទូមិនក្ដៅទៅក្ដៅក្រោបអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ Picassoបាននាំគ្នាដើរគូរូបពីពេញជញ្ជាំងតាមដងផ្លូវសាធារណៈក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដោយបង្ហាញពីចំណុចអាក្រក់ផ្សេងៗរបស់គំនូរលោក Matisse អ្នកគ្រប់គ្រងទាំងនោះថែមទាំងយកព្រួញក្បាលជោបាញ់ទៅលើរូបគំនូរកូនស្រីរបស់លោក Matisse ដែលគំនូរនេះលោក Matisse បានឲ្យទៅ Picasso ទៀតផងនៅខណៈពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងម្ខាងកំពុងឆ្លោះគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកលោកវិចិត្រករទាំងពីររូបឯនោះវិញបែរជានឹកគៀកកោចស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាទៅវិញពួកគេចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងធ្វើការនៅក្នុងស្ទូឌីយោជាមួយគ្នានិងដើរកំសាន្តជជែកគ្នាលេងនៅក្នុងសួនសាធារណៈទូលរីសធ្វើមិនដឹងសាក់ស្រមៃទៅមើលតើអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងនោះមានអារម្មណ៍ស្រងាក់ចិត្តយ៉ាងណាពេលដឹងរឿងនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ Epochion ចំពោះវិចិត្រករល្បីល្បីពីររូបទៀតក៏ដូចគ្នាដែរគឺលោក William De Koning ហើយនិង Jackson Pollock ពួកគេទាំងពីរនេះត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យមានចំនួននឹងគ្នាពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងរៀងរៀងខ្លួនអ្នកអញ្ញាលខ្លះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាឯណាដោយពួកគេក៏ជាមនុស្សដែលសាធារណជនស្គាល់ច្រើនដែរជាក់ស្ដែងអ្នកដែលដុតបញ្ឆេះរវាង William De Koning និង Jackson Pollock គឺលោក Harold Rosenberg និងលោក Clement Greenberg ដែលសុទ្ធតែជាអ្នកនិពន្ធសិភៅល្បីឈ្មោះទោះជាការញុះញង់នេះវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ពេលបំពេញការងារគូរូបខ្លះតែលោក William De Koning និងលោក Jackson Pollockនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងល្អនិងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងណាមិញលោកប៉ូឡុកមានលក្ខណៈចម្លែកបន្តិចនៅក្នុងការសម្ដែងការគោរពនិងផ្ដោតតម្លៃចំពោះលោកដេកូនីងពេលខ្លះគាត់បញ្ឆោតឲ្យលោកដេកូនីងមួម៉ៅហើយឆ្លោះគ្នាជាមួយគាត់នៅពេលបើកកម្មវិធីពិព័រណ៍គំនូរហើយពេលខ្លះទៀតគាត់អួតសរសើរគំនូររបស់លោកដេកូនីងតាមអត្ថបទកាសែតមិនថាពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងណាចំពោះគ្នាទេទាំងនេះសុទ្ធតែជាវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យពួកគេមានប្រជាប្រិយភាពទាំងសងខាងនៅមុខមហាជនពួកគេហាក់ដូចជាគូសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមប៉ុន្តែនៅក្រៅឆាកពួកគេមានទំនាក់ទំនងល្អធម្មតាចំនួនខ្លះដែលពួកគេសម្ដែងឡើងគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយដើម្បីភាពជោគជ័យសម្រាប់អាជីពពួកគេតែប៉ុណ្ណោះនិយាយទៅក៏មិនសូវខុសពីសង្គមសិល្បៈនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះឡើយបន្ថែមលើនេះការប្រជែងគ្នានិងការរីគុណរវាងវិចិត្រករល្បីៗទាំងនេះពេលខ្លះធ្វើឲ្យកិច្ចការស្នាដៃរបស់ពួកគេកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរវិវត្តទៅមុខឧទាហរណ៍គំនូរគូបរបស់លោក Picasso គឺមានប្រភពកំណើតពីការរិះគន់របស់លោក Matisse លោក Matisse បានទិទានលើរូបគំនូររបស់ Picasso ថាអន់ទម្រង់យ៉ាងនេះឬយ៉ាងនោះរហូតដល់លោក Picasso ផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់គំនូររបស់គាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតរទៅចេញលក្ខណៈគំនូរគូបដែលចាត់ទុកថាជាបរិវត្តផ្នែកគំនូរដ៏សំខាន់មួយហើយគំនូរគូបបានក្លាយជានិមិត្តរូបរបស់លោក Picasso មកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ន